Welkom by Potletiek.
Alright, my naam is Erns van Sail en vandag saam met my in die ateljee is Daniel Elof, wie julle sal herken, en dan ons gas vandag is Jacques Broodryk wat van AfriForum af my kollega wat hier so saam met ons vandag bietjie die nuus gaan kom help ontnonsens. En die stories wat ons vandag gaan ontnonsens is eerstens 'n storie wat vir AfriForum betrek en dit is die Kiba skenking gestop, ramptoestand flop en laastens Makosi Koza uitgeskop.
Ja, kom ons tot nonsens hierdie week se politiek en ons skop hierdie episode af met ons eerste onderwerp en dit is natuurlik die groot hofoorwinning wat AfriForum behaal het in hierdie afgelope week en een wat ek self as prokureur op die saak vir julle kan sê vir my wonderlik is, maar ek moet vir julle bieg ook redelik verbaasend was en ek is ongelooflik dankbaar dat ons vandag op hierdie positiewe noot daar kan gesels.
Ja, Daniel, so dis 'n baie eenvoudige saak hierdie, so ek gaan nie ongelooflik baie konteks hoef te gee nie. AfriForum het hierdie week 'n dringende interdik bekom om die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, of soos julle dit nou sal ken, Durco, te verhoed om 50 miljoen rand aan Kiba te skenk. En dit was nou wat die ANC beskryf het as 'n vriendskaplike skenking wat hulle wou gee aan hulle vriende daar op die klein kommunistiese eiland daar op die ver oor die see. Nou, hierdie was 'n tydjie terug, 'n hele paar maande terug, hierdie ANC nogal baie trots op sosiale media aangekondig dat hulle beplan om hierdie skenking te doen en hulle het heel reg gelyk as hulle so trots is om dit so net vir die wêreld te verkondig. Het dit vir my nogal 'n idee gegee dat hulle het gedink hulle gaan net lekker hiermee wegkom en almal gaan vir hulle op die skouer klop en hande klap en sê jy sou ouens, julle doen hom nou regtig goeie werk in hierdie wêreld. Maar nee, die oorweldigende, en ek sit regtig klem op oorweldigende meerderheid van Suid-Afrikaners wat gereageer het op hierdie nuus, was hiperkrities van die ANC en het vir hulle gesê, wat doen julle? Hoekom is julle besig om miljoene op miljoene rande net uit te gee, geld wat julle insamel van die Suid-Afrikaanse belastingbetalers af, en julle gee het net vir julle maatjies, en dan terselfde tyd kan julle nie julle salarisse betaal nie, julle kan nie die huur betaal van baie van julle kritiese geboue waarvan julle instellings is nie, maar julle is nog steeds bereid om dan hierdie bietjie geldjies daar uiteen te sit om vir julle vriende te gee. Dit was absoluut afskuwelik en dit is hoekom AfriForum toe ingestap het en gesê het, maar okay, ons gaan iets hieraan doen. En ons het toe vir dit hof toe gevat en toe op 'n dringende basis en toe gelukkig nou hierdie week het ons die ongelooflike goeie nuus gekry dat ons het die interdik is toe bekom en dit beteken nou, die betaling is nou 100% afgeskaf en dit gaan nie gebeur nie, is nou op ys gesit, want die ANC kan die tussentyd nog appeleer, maar ons gaan nou sien, hulle het daai geleide nou gemaak dat hulle gaan appeleer, EFF het ook 'n bietjie geleide gemaak dat hulle gaan appeleer, maar ons gaan nou sien, op die ou end lyk het my nog steeds, dink ek het AfriForum 'n baie sterk saak hierso, maar die ANC lyk my is nog steeds baie sterk oor die feit dat hulle moet nou vir hulle vriende hierdie geld gee. Hulle is vasbeslote om vir hulle vriende hierdie geld te gee. So hulle gaan aanhou veg vir dit. So kom ons kyk wat gebeur. Ons kyk maar 'n bietjie hoe lief is hulle vir hulle vriende daar aan die kant. Daniel, wat dink jy hierso gaan nie aan?
Ek wil sommer net vir die rekord sê, as prokureur wat betrokke is by die saak, daar's nie 'n manier dat hulle die interdik gaan appeleer nie. Kom ons begin net daar. So, eerstens, dis 'n dringende saak. Mense appeleer nie dringende aansoeke nie. Tweedens, dis 'n interim interdik. Met ander woorde, jy kan nie interim interdik appeleer nie. So hulle gaan nie appeleer nie en ek weet dis nou wat hulle sê in die media en selfs Naledi Pandor het gesê, nee, ons is reg, ons het al klaar vir ons regspan opdrag gegee. Hulle gaan nie hierdie interdik wat ons nou gekry het opponeer nie. Wat van hier af van gebeur is ek so 'n bietjie vervelige proses vir julle kan vertel en vir al die luisteraars
kyk. Dis waar vir jy so is regkenner van politiek.
Ja, ja, die regse kenner. Dis baie wat nou gaan gebeur is oor 20 dae, met ander woorde later in April gaan ons hersieningsaansoek uitreik. En daai hersieningsaansoek gaan nie 'n dringende aansoek wees nie. Dit gaan 'n gewone aansoek wees waar die respondente kry hulle gewone hoeveelheid tyd om 20 hofdae om te opponeer, 20 dae om 'n antwoord daarna te gee. Ons kry dan nog daarna tyd om ons repliek te lewer. Ons gaan 'n hofdatum waarskynlik eers in volgende jaar kry. So, dis nie iets wat nou vinnig gaan gebeur nie, maar dis hoekom hierdie interdik so belangrik is. Ten minste is daai geld nou gevries tot en met ons regsekerheid het oor was die besluit om die skenking in die eerste plek te gee rationeel. En dis hoekom hierdie oorwinning so groot is, want dit sit basies daai op ys en hulle kan nie verder enigstens daardie skenking maak nie, en indien hulle doen, dan sit 100% minagting van die hof. So, dis die vervelige agtergrond en die proses.
Maar dit is toch belangrik, ek bro, jy moet hierdie context verstaan.
Dit is, nee, absoluut. En wat van my kant, dan kan ek het sê dat ek is ongelooflik dankbaar. Ek dink dit is, ons het flippend hard gewerk, dit kan ek vir julle sê, want dit is ongelooflik komplekse feite staan waarmee ons gewerk het. Dit gaan oor tesorie regulasies en minister van finansies se direktiewe, dit gaan oor die African Renaissance Fund en sy wetgewing en die rol van die parlement en oorsig en die hele ding. So, dit is enorme hoeveelheid werk in 'n baie kort tyd, en mense is maar altyd bekommerd as mense so die dringende hof nader. En dis hoekom ek baie dankbaar is dat ons met hierdie wen kon wegstap, en met 'n baie goeie uitspraak, moet ek ook bysê, 'n verskriklike crisp, helder en eenvoudige uitspraak wat regter Neukies gegee het. En dit wys my dat sy het regtig geluister, sy het regtig gelees, want wat mense ook vergeet is, ons was nou daai dag verlede week donderdag in die hof, maar die hofstukke self is 1700 en ek dink 44 bladsye gewees, nê? Met ander woorde, sy moes deur al daai goed gewerk het, en mense kan sien sy was deeglik, en dis hoekom sy regtig 'n goeie en gebalanseerde uitspraak op die einde gegee het.
Ek dink daar is iets baie vreemd en duister in die gang as mens kyk na die groter prentjie met die ANC en Kiba se verhouding. Want as ons kyk na geskiedkundig, sekerlik ja, hulle verskoning is hulle het 'n geskiedkundige verhouding met Kiba, dis hulle vriende, die struggle daai, jy als weet dit. Maar kom ons kyk so 'n bietjie vroeër terug in die geskiedenis, sê die ANC bewindig kom het, dan kyk ons na al die vreemde ooreenkomste en onderhandelinge wat daar met Kiba was. Die vreemdste goed, dokters ingevoer wat mense se verkeerde bene afgesit het, as jy daai stories nog kan onthou. Vreemde medikasie wat aangekoop word, gereelde skenkings, ingenieurs wat ingevoer word, en werk gegee word bo Suid-Afrikaanse ingenieurs, weet by uitraal van die saak nie net eers gewone swart ekonomiese bemagtigingsbeleid nie, selfs bo swart Suid-Afrikaanse ingenieurs is Kibane werk gegee. Dis baie vreemd. Baie mense sal maklik spring tot die konklusie en sê ja, nee, die regering het 'n obsessie met Kiba, maar ek dink as mens logies daarna kyk is daar iets anders as obsessie, en ek gaan nie verbaas wees as my vermoedens reg is dat die geld deur sekere rekeninge gaan na sekere mense toe en weer terug en dis meer. En ek dink dis werklik wat hier in die gang is. Al hierdie skenkings wat in Kiba gemaak word, is maar ek dink ek is 'n manier om geld te was. Ek het dat nie bewys daarvoor nie, maar dis of my die mees logiese antwoord wees. En daarom het te sê, die regering maak vreemde besluite rondom Kiba. Ons weet die ANC doen niks sonder daar nie ietsie vir hulle daarin is nie. So ek dink dis iets wat mense fyn moet ophou.
Ja, wel, en ek dink net iets wat ons ook net hier kan bylas, is as ons kyk na die groter prentjies wat jy daar genoem het, Jock, is daar's 'n baie lang lys van ANC, allerhande snaakse ooreenkomste wat die ANC met Kiba gehad het, en dit is eintlik iets wat ek nou die afgelope tyd na gekyk het, so ek is besig met 'n verslag wat onder meer gaan kyk na wat Kiba, wat hierdie verhouding tussen die ANC en Kiba, en dit gaan later hierdie jaar uitkom, so dit is nogal skokkend van die goed wat ek gevind het, maar toch, as jy kyk na, ek dink het pas tydjie terug, het iemand ook gesê, hoe gaan het met Kiba, en toe dit op Twitter, en toe sê iemand, wel, dis is hoe het gaan, en toe post is een foto van hulle hoofstad Havana, en dat is net soos die stad wat uit mekaar uitval, so ek dink mens kan definitief sê, Kiba sou kon doen met 50 miljoen. Nou, as mens praat oor, nou gepraat van bankies vir boeties, of bankies vir kaders, iets wat anders wat dit ook betrek het, en iets anders wat dit ook behels het, was definitief die ramptoestand, iets wat baie van die korrupsie plaaslik help plaasvind het en ook vergemaklik het, en dit is iets wat nou die afgelope tyd in die nuus was, aangesien president Ramaphosa nou vir ons die nuutste storie daar rondom gegee het, veral nou gisteraand in toe hy die land toegespreek het. Daniel, wat jy vir ons bietjie meer daaroor?
Ja, ek het 'n kort sinopsis, ek kan vir julle opsomming gee. Basies het hy gesê, hulle hou van al die magte wat hulle die afgelope 2 jaar gekry het, en nou gaan hulle maar net 'n nuwe regulasie sit en het nie meer ramp noem nie. Dis letterlik so eenvoudig soos dit. Ek bedoel, ons het regtig, ek dink prom van ons het verwag, die regulasies gaan nou verander, die inperking gaan nou stop. Vooral in die lig van al die verskillende hofsaake wat op die oomblik plaasvind, en die drukte in die regering, en die hele burgerlike samelewing wat draai teen die regering. Ek wil, daar was vandag weer 'n artikel, dink ek, in die Daily Maverick deur professor Madi en klomp ander deskundiges wat sê dis absoluut irrasioneel dat hierdie ramptoestand nog enigszins in plek is. So die gety het nie net begin draai nie, die gety is klaar gedraai. Dis absoluut teen die ANC op die oomblik. Ons sien die res van die wêreld, ons sien die sportstadione is vol, mense gaan fliek, die lewe is weer normaal 2 jaar na die pandemie begin het en tog hier in Suid-Afrika is ons nog steeds bezig om hierdie debat te hê oor, wel, 1000 mense binnen huis of 2000 as het buiten is, afhangend van of die mense ingeënt is. Ek bedoel, dis net, ons is net absoluut achter, en al waar dit gaan is die ANC, dis net twee verduidelikings. Of die ANC wil hierdie mag behou, want hulle is mag behep, of hulle is net eenvoudig nie bevoeg genoeg om te weet hoe met die pandemie te werk, sonder die maatregels in plek nie, of is 'n kombinasie van beide daai twee verduidelikings. Maar dis al wat dit kan wees. Ek bedoel, hoekom sit ons nog steeds in die ramp? Hoekom is die maatregels nog steeds in plek? En hoekom 2 jaar in die ramp in, weet selfs die regering nog steeds nie, wat is die stawende redes, hoekom die ramp in plek moet wees nie? Da's geen data wat hulle besluit ondersteun nie. Ons vra dit herhaaldelik in litigasie, maar hulle is nie bereid om enigszins die Suid-Afrikaanse bevolking of enig iemand in hulle vertroue te neem en net te sê, hoekom neem hulle besluite soos wat hulle neem nie?
Ja, Daniel, as Namibië meer vry is as jou land en besig is om beter en meer rasionele beleidspaaie te stap, dan moet jy weet, daar is iets aan die gang. En ek dink jy is 100% reg, ek dink jy het bietjie tong in die kies gevra oor, is hulle maar net onbevoeg of is hulle skelm in terme van wel, dat hulle wil vasthou aan mag. En as dit kom by die ANC, ek dink, kom ons kyk na hulle rekord van die afgelope 28 jaar. Ek wil 'n retoriese vraag vra aan die gehoor. Kan julle aan 'n enkele voorbeeld dink waar die ANC enige beleid na vore gebring het wat hulle mag wegvat of wat van hulle mag opgee? Die tye wat hulle dit wel gedoen het, was tye waar hulle geforseer was of deur 'n hof of deur dat hulle nie genoeg geld het nie of dat hulle net absoluut deur ongelooflike wanadministrasie per ongeluk vryheid teruggee aan die burgers van Suid-Afrika. Maar my vraag is, probeer dink aan 'n voorbeeld waar die ANC vrywillig vir die burgers van Suid-Afrika deur 'n beleid of deur 'n wet meer vryheid gegee het en vir hulle self minder beheer oor enige facet van die samelewing gegee het. Dink bietjie daaraan. Ek dink jy gaan bietjie sukkel net soos om 'n diewering in Orania te kry. Nou, as dit kom by die groter kwessie hierso, ek dink definitief moet daar 'n groot handeklap wat die burgerlike samelewing van Suid-Afrika verdien. En dit is nie net organisasies soos AfriForum nie, dis ook organisasies soos Deur SA, dis organisasies soos Sakeliga, dis organisasies soos Solidariteit, dit is oppositiepartye ook, wat elke, alles wat hulle gedoen het om die, in hulle eie kapasiteit, om die noodtoestand aan te vat. Nou, partye het meer as ander gedoen, partye het maar meer net gekritiseer, ander het eintlik die regering hof toe gevat, maar nie te min. Wat op die ouend vir my belangrik hierso is, ek dink ons moet ook bietjie onsself probeer verbeel in watse situasie ons sou gewees het, sonder enige teenstand van die burgerlike samelewing af, teenoor van die draconiese wette. En ek dink, as jy eers bietjie daai in jou geestesoog begin dophou, dan gaan jy agterkom eintlik hoe ongelooflik bevoorreg en geseend ons in Suid-Afrika is om baie van hierdie dapper organisasies en dapper individue te hê wat hierdie draconiese wette aangevat het en die regering eintlik op hulle eie met hulle eie geld hof toe geneem het. Van hulle het misluk, van hulle is suksesvol, maar toch is dit die probeerslag wat tel op die ouend deur net weerstand te bied teen onderdrukking en teen irrasionele beleide. En ek dink dit is nogal iets wat van my kant af absoluut ek my hoed afval vir al die organisasies wat saam met AfriForum ook geveg het die afgelope 2 jaar en dit gee nogal vir jou hoop, dit is iets wat vir jou, wat regtig vir jou trots maak om deel te wees van wat jy doen vooral as jy sien dat daar's, dit gee vir jou nogal daai moed as daar ander mense rondom jou is wat skouer aan skouer in die loopgrawe teen hierdie soort beleide staan en dit gee vir my nogal 'n bietjie meer hoop vir die toekoms en alle voorspoed daarso aan almal wat saam veg vir hierdie saak.
Ek dink Ernst is heeltemal korrek, ons moet baie dankbaar wees in Suid-Afrika dat ons hierdie kultuur van burgerlike civil society, burgerlike organisaties het, wat teen hierdie wette opstaan. Dis kan natuurlik dat die teenargument maak en sê, as dit nie vir die korrupsie en constante machtsvergrype was, nie sou dit nie nodig gewees het vir so'n kultuur nie. So'n kultuur sou dalk nie nooit bestaan het nie. Maar nie te min is ons nou in die situasie wat ons is vandag. En maar ek dink die belangrike ding hier, so die volgende stap gaan wees om hierdie sinnelose regulasies wat ons weet hulle nou in permanente wetgewing probeer omskep, Die volgende stap om dit te beklei, gaan wees vir individue om te begin betrokke raak in burgerlike verzet. Mense gaan eenvoudig daai stap moet neem en hulle nie meer steur aan die regulasies nie. Mense moet ophou om hulle maskers te dra, mense moet ophou om hulle elke keer te spuit wat iemand vir sê moet gespuit word. Dis enigste manier hoe mense werklik gaan terugbetrek in die goed. Jy gaan op die punt kom waar die winkelsbestuur self voel, dis nou meer moeite om elke keer iemand aan te spreek om sy masker op te sit as wat dit is om vir die gesondheidsinspekteur wat miskien een keer in 6 maande net by kom te sê hoekom hy dit nie doen nie. Ja, dis my persoonlike mening, ons kan litigeer soveel ons wil, maar die ANC gaan duidelik aanhou druk hiermee. Hulle wil 'n permanente reëling maak. En dis absoluut verregaande, dis onlogies. Hoekom op die skade wil jy 'n permanente wetgewing aanpas dat mense moet maskers dra? Daar's geen logika agter dit nie. Daar's geen rede nie. Hoe verander die sosiale afstand limiet ewe skielik van 1.5 meter na 1 meter? Die virus nou begin lei raak, vlieg hy nou nie meer so ver nie, waar is die logika in daai? So, ek dink dit gaan ons as burgerlike samelewing moet ons rol speel, maar individue moet ook begin om standpunt te neem.
Ja, dit is soos wat ek gesê het, gereelde politiek, is dit gaan oor, daar's verskillende, ek wil amper sê battlefields, daar's verskillende forums waar ons hierdie stryd van idees moet voer, en deel van burgerlike samelewing se plek is in die howe, soos wat ons nou hierdie week gesien het met die Durku-saak en die Kiba-skenking, deel van die plekke is om aan te sluit by die burgerlike organisaties as jy individu is, maar deel daarvan is ander druk, deel daarvan is om, dit klink vreselik om dit net so kras te stel, maar stem beter, ek bedoel, jy kry elke kort hierdie geleentheid om net beter te wees en soos wat Gandhi baie bekend ons gesê het, wees lekker. Almal kry die geleentheid elke paar jaar om lekker te wees, maar toch, ons sien dit nie noodwendig altyd so gebeur nie. En jy moet precies wat julle sê betrokke raak en hierdie is nie is absoluut 100% dieselfde ding. Die ramptoestand is waarskynlik die grootste bedreiging vir Suid-Afrika se bestaan, vir ons ekonomiese bestaan, maatskaplike bestaan, ons politieke bestaan van die afgelope, ek dink 10 jaar. Dis baie groter as wat ons besef, want ons dink maar dis vir 'n goeie doel. Met ander woord, ons dink oor die motiewe reg is, ten minste vir 'n paar mense dink hulle motief is reg, nou, regverdig hulle hier vergryp, regverdig ons hierdie inperkings. Skus, Ernst, ek sien jy wil bylas, gaan gerus.
Nee, Daniel, ek lag maar net vir die feit daai hele idee van is hulle motiewe reg. Ek kan nie, ek dink daar's so min voorbeelde in die geskiedenis van enige leier of regering wat soos dink, ek gaan net hierdie doen want ek's boos. Ek gaan net hierdie doen want ek wil mense seermaak. Die meerderheid van figure en regerings en regimes reg oor die wêreld, maak nie saak hoe draconies of demokraties hulle is nie, voel dat hulle is die goeie ouens teen die slegte ouens. Dit is wit hoedens teen swart hoedens. Hulle dink hulle is die goeie ouens. Ek bedoel, kyk net maar sommer na hierdie Oekraïne Rusland konflik. Dink jy regtig die Russe dink nou, ons gaan dit net doen want ons is boos, of die Oekraïners dink ons gaan nie oorgee nie want ons is boos in hierdie wat ook al. Maar wat vir my of dat enigeen van die twee kante dink hulle is die slegte ouens. Nou, as dit kom by hierdie hele ding van die noodtoestand of al die inperkings wat saam met dit ook kom, moet ons iets nog ook onthou wat ons al voorheen op politiek gesê het. En dit gaan nie oor wat tans die wette of wat tans die regulasies is nie, soos jy moet nou 1 meter van mekaar af wees of jy hoef nie meer buite 'n masker te dra nie. Die groot risiko en die groot gevaar is dat solank as wat die ramptoestand in plek is, kan dit ons altyd net so teruggaan na die vorige regulasies wat daar was. Môre kan die ANC sê ons gaan nou weer jy moet nou weer maskers oral dra. Môre kan die ANC sê jy mag nou weer net 2 of 3 mense in 'n kamer wees of by mekaar komplek wees. Solank as wat die ramptoestand aan die gang is, kan die ANC môre weer sê strande is nou gesluit of daar's nou weer 'n aandklokreël ingestel. Jy mag nie meer gekookte hoender koop nie, jy mag nie meer plakkies koop nie. Al hierdie goed kan net so, solank as wat die ramptoestand bestaan, kan dit net so as die ANC voel hulle wil doen, kan dit weer terugbring. Dit is hoekom dit so belangrik is om dit te stop. So mense kan nie die argument maak deur te sê, ag wat, maar nou baie van die regulasies is nou verslap nie, die ramptoestand is eintlik nie meer so erg nie, ons hoef nie nou regtig meer daarteen te veg nie. Dit sal in elk geval môre of oormôre of volgende week gaan dit weg wees. So maar moenie bekommer nie. Meeste van die regulasies is in elk geval nou al heeltemal afgewater nie. Jy kan nie daai argument maak nie, want solank as wat die mag hierso is, wat vir die ANC gegee word deur die ramptoestand, kan Cyril Ramaphosa môre oggend wakker word en besluit, maar ek dink ons moet dit verbied dat mense pizzas mag koop, want pizzas versprei COVID-19 baie meer as Kentucky. of wat ook al die rationale is. Ek bedoel, daai is net 'n opgemaakte scenario, maar dit maak net soveel sin soos baie van die goed wat die ANC gedoen het die afgelope 2 jaar.
Ja, ek beam alles wat jy sê, en dis my grootste bekommernis, is as ons vir hierdie virus, hierdie maatreëls in plek gehad het, vir 2 jaar lang, kan julle dink wat gaan gebeur wanneer ons, en ek gebruik het maar, ja, ek gaan maar sê wat ek sê, wanneer daar regte krisis tref, verstaan, wanneer daar regtig 'n lewensbedreigende krisis Suid-Afrika of die wêreld tref, hoe gaan ons reageer? Want hierdie is nou ons maatstaf, né? So, kom ons sê, daar kom op 'n punt een of ander virus, of daar kom ander probleme, omgewingsprobleme, of hulle maak asof verskillende goed probleme is. Nou weet hulle wel, hierdie is die grens. Hierdie is min of meer wat die bevolking bereid sal wees om te duld, en dit is hoe ver ons dit kan druk. En dit klink verskriklik sinies om dit so te stel, maar die punt is, ek dink nie jy kan andersins na die regering in die geskiedenis kyk, nie die regering, Suid-Afrikaanse regering nie, die konsep van regering, kan jy nie anders, ja, as om so skepties en sinies daarna te kyk nie. Nie omdat ek, verstaan nou, hierdie anarchistiese libertariër is, wat net dink al, alle regeringsboer tot die grond gebrand te word nie, net omdat mens eenvoudig realisties kyk na die geskiedenis. Jy het nou nog gepraat oor Oekraïne en Rusland, Ernst, die geveg tussen Rusland en Oekraïne is nie omdat die mense in Oekraïne die mense in Rusland haat en vice versa nie, dis omdat twee regerings besluit het om oorlog te voer, dis omdat leiers binne hierdie state besluit het om oorlog te voer. Ek bedoel, as jy referendum gaan gehou het in beide lande, kan ek vir jou beloof, was daar nie nou 'n oorlog gewees waar jy 'n meerderheid van Rusland nodig gehad het om te stem vir die oorlog en dan sou hulle vir Oekraïne ingeval het nie. Dit gaan oor die mag van die staat en dit wat state motiveer, dit wat state se besluite onderskraag, en hier sit ons, en dis hoekom dit belangrik is om 'n streep te trek met hierdie regulasies. Maar nou ja, excuse, ek het nou lank hierso gepraat, ek gee oor aan jou meer rustige stem.
Nee Daniel, ek dink ek is reg om na die volgende storie aan te gaan, want ons het nou bietjie nogal oor die partypolitiek hierso gesels, en daar is bietjie partypolitiek en politici nuus hierso in Suid-Afrika ook, en dis spesifiek in die party van Action SA. En so hierdie week het Action SA vir Dr. Makosi Koza se lidmaatskap van die party opgeskort. Die besluit is geneem op aanbeveling van die party se etiek en dissiplinêre komitee. Dan ook is 'n ondersoek na Koza begin na 'n reeks van openbare uitbarstings in Januarie in 2022. Sy is onder meer daarvan beskuldig dat sy die party in oneer gebring het, doelbewus opgetree het op 'n manier wat die party negatief raak en op 'n wyse wat onenigheid in die party veroorsaak. Die komitee was eenparig in sy besluit om Koza op alle aanklagte skuldig te bevind en die beëindiging van haar lidmaatskap aanbeveel. Nou, dit is 'n baie jong party, so dit is nie asof ons nou hier praat van 'n politikus wat nou al, dis soos Gwedi Mantashe, wat nou ewe skielik uit die ANC geskors is nie. So ek persoonlik sal eers graag van julle gedagtes hoor, dan sal ek ook inspring daarso, ek is nou klaar met die konteks, so Daniel, ek sien jy wil eerste inspring.
Ja, ek het nie te lang gedagtes hier oor nie. Ek wil eerstens tong in die kies sê, dis my interessant om op te merk dat die media nie nou besig is om te skryf hoe Action SA besig is om hulle swart leierskap te verloor, nie soos wat hulle dalk so geskryf het oor die DA nie. Wat hulle in werklikheid hierdie week gesê het, toen Balen en Tuli natuurlik by die DA weg is, natuurlik sal ook Hannes Kutsia, wat 'n minder bekende Pretoria politikus is, maar nie te min, daar is niks daaroor gesê nie. Oor Koza voel ek eenvoudig, ons het geweet sy is so 'n bietjie van 'n stirrer, dis nie iets niets nie, dis deel van, ek sal amper
sê, 'n stirrer, ek verkies kattekwaadmaker, is die beter Afrikaanse woord.
Kattekwaadmaker is dalk die beter woord, net nou sien ons hier in die kommentaar afdeling weer, waar die mense my nou hier gryp en my taal gebruik, maar die Action is uitgeweet wat hulle kry met haar, en dit is wat jy sê, Ernst, hulle, dis 'n nuwe party, en dit gebeur altyd met nuwe party, en jy begin vooral nuwe party wat redelijk vinnig groei, en daar skapings om te vul. Dit het byvoorbeeld, ek weet, met die DA gebeur, toe die DA in 2016 van die munisipaliteite gewen het. Nou moet hulle regeer, nou moet hulle mense inkry om te kom regeer, en dit gebeur dan ongelukkig dat jy mense kry wat ek wil nie sê hulle word ingeparachute nie, want dit is eintlik die verkeerde beskrywing, maar die punt is, daar is hierdie leemte, en jy gaan nie met die ou ANC ou sit nie, jy gaan ons nou iemand niets in sit, want jy, wat met jou waardes, en minste prima vaakie met jou waardes ooreenstem, en wat jy vertrou, en dieselfde gebeur nou bietjie tot 'n mate met Action SA, hulle groei vinnig, hulle het gapings om te vul, en partykeer werk het net eenvoudig nie uit nie. Dit gaan interessant wees om te sien waar Koza van hier af gaan. Ek dink dit gaan vir ons redelik baie sê. En natuurlik, my laaste punt wat ek wil maak is, dis 'n toets vir Action SA. Politieke partye, almal van hulle gaan deur hierdie krisisse. Ons weet wat die ANC se benadering is, dis eenvoudig om net niks te sê nie, totdat almal daarvan vergeet. Ons weet nou wat die DA se benadering met dit is, dis om briewe te skryf en vir almal te epos en 'n verduideliking te probeer verskaf en op TV te probeer het gaan regverdig, nie dat dit noodwendig altyd werk nie. Ons weet wat die Vryheidsfront plus goed doen het in hierdie situasie. Hulle het gesê, ek het nie besef ons het nog lede bygekry nie. So die punt is, dis nou waar ons gaan leer wat Action SA se benadering is tot bietjie onstuimigheid binne die party. En is maar deel van, ek dink, om jy weet, polities volwasse te word vir 'n politieke party.
Ek dink Daniel het 'n baie goeie punt aangeraak daardeur te sê dat Action SA moes geweet het met Makosikosa wat hulle kry. Sy reputasie, dat sy nie aan mond hou nie. Ek wonder of mense wat in Action SA wel is, soms altyd weet wat hulle kry wanneer hulle by die party aansluit. Dis half die indruk wat ek kry partykeer. Hulle voel my so bietjie wisselvallig. Dis moeilik om vas te vat, maar ek dink as jy setels wen op hoofsaaklik een kwessie soos wat hulle maar meestal gedoen het, dan het jy redelik baie spasie om jouself in te vind, en ek dink dis wat hulle nou probeer doen. Hulle moet nou besluit, hulle het natuurlik hulle sekere beginsels wat hulle sê hulle verstaan, nou gaan het oor watter beginsels kommunikeer jy. Nou natuurlik in die Suid-Afrikaanse selektiewe media ook watter van die beginsels kommunikeer die media terug aan die mense. Ons weet dis ook natuurlik 'n groot wanspeel wat daar veroorsaak word. Maar ja, Makosikosa, as is interessant te sien hoe vinnig iemand se openbare beeld verander. Sy was in baie se oë 'n reuse held gewees aan die einde van die Zuma era. Sy was een van die min ANC leiers, aktiewe ANC leiers wat opgestaan het en self uitgespreek het teen die enorme korrupsie en teen Nkandla en al die dinge. En dit het al politieke loopbaan swaar gekos. En nou skielik sien ons daar is bewering van korrupsie en dinge teen haar ook. So ons sien hierdie uitspil, maar ek dink beslis Action SA moet onself beter interesseer in terme van wat die boodskap is wat hulle wil uitstuur buitentoe.
Ja, ek dink wel, dis wat ek nou gaan sê is wat meeste mense vir oor elke verkiesing sê, maar ek glo regtig 2024 is 'n kritiese verkiesing vir Suid-Afrika. Wel, soos ek sê, vorige verkiesing was ook elke verkiesing raak beskryf as krities. Ek voel die volgende een is veral krities, want weens spesifiek wat ons gesien het in die munisipale verkiesing van laas jaar waar die ANC onder 50% gekry het. Die ANC is nie moeilikheid. Die meerderheid van mense het nie gehou van hoe hulle die COVID-pandemie hanteer het nie. Die meerderheid van mense het nie gehou van die korrupsie wat nou toegeneem het, die meeste Suid-Afrikaners hou nie van die feit dat Cyril Ramaphosa nog glad nie 'n nuwe daadraad gebring het nie, dat hy nog glad nie korrupsie vasgevat het nie, nou daar nog geen koppe gerol het van kaders in die ANC nie. Ek dink dis maar net elke dag nog meer van dieselfde, soos daai gesegde van hoe meer goed verander, hoe meer bly hulle dieselfde, en ek dink dis wat meeste ANC stemmers of net meeste stemmers in Suid-Afrika gaan dink as hulle in 2024 gaan stem. Nou wat nog interessant hierso is, soos ons nou gesê het, dis Action SA is nog 'n jong party, maar hulle eksperiment tydperk is baie kort in vergelyking met die ander partye waarmee hulle kompeteer. Die DA het nou al baie eksperimente gehad, party het gewerk, party het nie gewerk. Hulle het al dekades gehad wat laaf hulle pad kon. Hulle het genoeg tyd gehad om hulle pad te vind, die pad te verloor en weer op die pad te kom. As dit kom by 'n party soos die ANC is dit 'n storie van net heeltemal van die pad byster wees van die begin af. Net al hoe meer van die pad byster raak siende dat hulle van die begin af op 'n fondasie van die nasionale demokratiese revolusie hulle beleide gebou het. Maar as dit kom by Action SA is dit interessant want hulle is nou nie op die toneel en hulle het nou regtig baie min tyd en vir hulle veral is 2024 'n maak of breek verkiesing. As hulle nie in 2024 'n groot stempel op die Suid-Afrikaanse politieke toneel plaas nie, is dit die einde van daai party. Dit ek moet baie frank wees as ek kyk na wat hulle vooruitsigte na lyk. Dit is nie 'n party wat vir my lyk of hulle ongelooflik baie geld agter lê soos byvoorbeeld 'n van die buiteland af of groot skenkers het nie. Ek dink baie van dit kom dalk uit baie van hulle se eie sak uit en dan hulle kleiner en medium skenkers. Maar ek dink as dit kom by die volgende verkiesing as hulle nie 'n groot impak maak nie en ek bedoel regtig 'n merkwaardige impak nie net soos 2% 3% nie. Dan gaan hulle verdwyn na daai verkiesing. So 2024 is veral vir hulle baie groot. So ek dink nie hierdie is die laaste wat ons gaan sien van lede wat uit daai party uit geskop word of 'n politisie wat vir Action SA verlaat nie. Ek dink hulle gaan nogal vir diegene wat nie op 100% op hulle agenda is of op hulle waantjie is of saam met hulle is, gaan hulle nie baie tyd en baie geduld voor het nie, aangeweens hulle kort tyd horison. So ek dink dit is wat ons dalk hier so aan die gang sien, is dat ons gaan miskien disproportioneel meer van die weggooi van die ou hout sien dalk by hierdie party eerder as wat ons nou sal sien by van die ander wat al baie meer van 'n gevestigde groep politici het, maar dit is 'n baie interessante paar jaar tussen nou en 2024. Soos ek gesê het, gaan 'n baie groot verkiesing wees. Dit is ook die jaar wat die Suid-Afrikaanse verkiesing en die Amerikaanse verkiesing op dieselfde jaar gebeur, so julle kan weet dit is 'n absolute akelige jaar en ek sien glad nie daarna uit nie, maar ek seker ons sal dit daardeur maak en dat ons siele sal bewaar wees en dat ons almal vir mekaar ook aan die ander kant weer in 2025 sal sien. Ons gaan dalk baie uitgeput wees. Maar ja, soos ek sê, dit is 'n groot jaar vir nie net Suid-Afrika nie, maar ook Amerika en dit gaan ek dink ook nogal baie druk sit op ons eie nuussiklus aangesien baie mense ook nogal gaan moet besluit waar hulle aandag gaan fokus of hulle nou oor die see gaan kyk of plaaslik gaan kyk. Maar ja, soos ek gesê het, ek sien nie regtig uit daarna nie, maar ag wat, dis nou maar die aard van sake.
Ek kan nie wag nie. Maar nou ja.
Die politiek kan ons nie wag nie.
Absoluut. Maar nou ja, dit bring ons aan die einde van die episode. So Skiba se vooruitsigte om 'n 50 miljoen rand skenking te ontvang is hierdie episode vir nou ook eers verby. As jy hou van wat ons doen hier op politiek, teken gerus in. Ons nooi ook uit om self te nonsens in die kommentaar afdeling en op ons Telegram kanaal, dat jy ook lekker saam met ons daar kan gesels. Ons waardeer almal wat elke week so pliksgetrou inskakel en almal wat saamgestels beide op ons Telegram groep en in die kommentaar afdeling. As jy hou van wat ons doen hier by politiek, kan jy ook natuurlik vir ons op Patreon besoek of op Buy Me a Coffee. Dis julle wat sorg dat ons elke week die week se nuus vir julle kan ontnonsens en dit hou ons aan die gang en dit sorg dat ons dit selfs sal deurmaak tot die VSA en Suid-Afrika se volgende verkiesings. En dan natuurlik kan jy volgende maandagoggend inskakel om 8:00 vir ons weeklikse nuusflits. Tot volgende keer.